Μου αδέλφια, τον ευχαριστούμε τον Κύριο και τον δοξάζουμε για τη μεγάλη χάρη που έκανε στη ζωή μας. Στην επιστολή προς Τίτο, ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου γράφει ότι ερχόμαστε κοντά του επελπίδη ζωής αιωνίου. Όχι γιατί μόνο περνάμε καλά εδώ, έχουμε τα αδέλφια, την παρουσία του Θεού στη ζωή μας και αυτή τη ζωή, αλλά επελπίδη ζωής αιωνίου, την οποία υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων. Και φανέρωσε, λέει, δια του λόγου του κηρύγματος. Πόση μεγάλη σημασία και δύναμη έχει ο λόγος, αγαπητοί αδελφοί, ο οποίος έχετε να αποκαλύψει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την αγάπη του Θεού, τα σχέδια του Θεού και να τον κάνει κοινωνό και μέτοχο αυτής της μεγάλης ευλογίας. Και σε έναν κόσμο ο οποίος όσο ποτέ σ' άλλοτε βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην δυσκολία, μέσα στην απογοήτευση, μέσα στα αδιέξοδα, αγαπητά αδέλφια, πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε εμείς και πόσο πρέπει να προσέχουμε για να απολαμβάνουμε τον Κύριο, διότι λέει ότι το φως, λέει, του δικαίου είναι ως το λαμπρόν φως, το οποίο, λέει, αυξάνει κάθε μέρα και περισσότερο μέχρι να το γίνει τελεία ημέρα. Ποιος είναι ο δίκαιος? Είναι αυτός ο οποίος δικαιώθηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού και ο οποίος μετά με όλη του την καρδιά απολαμβάνει τον Κύριο υπακούντας τις εντολές του. Γιατί οι εντολές του δεν είναι βαριές, λέει. Γιατί ό,τι γεννήθηκε από τον Θεό, λέει, νικάει τον κόσμο και απολαμβάνουμε πραγματικά τον Κύριο. Ενώ η ασεβής, ποιος είναι ο ασεβής? Αυτός ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τα πράγματα του Θεού, δεν αναγνωρίζει την κυριότητα του Θεού. Η ζωή του, λέει, είναι σαν το σκοτάδι, το οποίο αυξάνει όλο και περισσότερο. Ψηλαφούνε, λέει, μέσα στο σκοτάδι. Και όποιος ακούει εμού, λέει, σπαρινίες, του Κυρίου δηλαδή, θέλει κατοικίζει ανασφαλεία και θα ησυχάζει μη φοβούμενος κακού. Άρα πρέπει αυτόν τον τελευταίο καιρό να μάθουμε πολύ καλά να ακούμε τον Κύριο. Και σήμερα γι' αυτό είδαμε να ακούσουμε τα λόγια του Κύριου. Κάτι έχει να πει στον κάθε έναν από εμάς ο Κύριος. Γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι ζών και ενεργός και είναι κοπτερότερος υπέρ πάσης ανθίσεως των μάχαιρων. Και πρέπει να κλείνουμε την καρδία μας, αγαπητοί αδελφοί, στο άκουσμα του λόγου του Θεού. Ιέ μου, λέει, εάν, λέει, οι λόγοι μου, λέει, εισέλθουν, λέει, στην καρδία σου. Εάν ταμιεύσεις, λέει, τα εντολάς μου παρά σε αυτό, για να κάνω αποταμιεύσεις. Και βλέπουμε σήμερα σε όλο τον κόσμο οι αποταμιεύσεις να εξαφανίζονται, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά υπάρχει και μία αποταμίευση, η οποία είναι θαυμαστή, μακάρια, και με την οποία δια το σοφό συμβουλών θα κάνεις τον πόλεμό σου. Και ο Κύριος θέλει αυτόν τον καιρό να είμαστε δυνατοί, χαρούμενοι, μακάρια, αγαπητοί αδελφοί. Με 5 λίθους ομαλούς πήγε ο Δαβίδ και νίξε τον Γολιάθ. Και απέναντί μας υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είναι καταστροφικές. Δυνάμεις του σκότους, της απελπισίας. Αλλά με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο νικάμε και έχουμε τη μεγάλη αυτή χαρά και προνόμιο να δίνουμε το Λόγο του Θεού στον κόσμο, αγαπητοί αδελφοί. Είναι θαυμαστό αυτό το οποίο συνέβη στον καθέναν από εμάς. Ενώ ήμασταν εχθροί, λέει, κατά τη διάνοια και τα έργα τα πονηρά, ήμασταν εχθροί του Θεού, αδελφοί. Μας συμφιλίωσε δια του Χριστού και μας έκανε πρεσβευτές του Κυρίου. Τώρα έχουμε σκοπό στη ζωή μας. Ένα από τα χειρότερα πράγματα της ανεργίας, αγαπητοί αδελφοί, είναι ότι ο άνθρωπος αισθάνεται άχρηστος. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει τα προστοζήν, μπορεί να παίρνει ένα επίδομα, ξέρω εγώ, 300-400 ευρώ και να τα κουτσοζεί. Αλλά αισθάνεται ότι είναι άχρηστος. Και αυτό του φέρνει μια κατάθλιψη μες στην καρδιά του. Αλλά ο Κύριος λέει, για μένα είσαι χρήσιμος. Θέλω να σε κάνω παιδί μου, θέλω να σε κάνω πρεσβευτή μου, θέλω να σε κάνω βασιλιά και ιερέα του υψίστου. Θέλω κάθε μέρα που θα ξυπνάς να πληρώνω με Πνεύμα Άγιον και να σε οδηγώ εγώ σε έργα αγαθά τα οποία εγώ έχω προετοιμάσει για να περπατήσεις μέσα σε αυτά και να δοξάσεις το όνομά μου. Και αγαπητά αδέλφια, ζούμε αυτές τις μέρες και έχω εκπλαγεί πραγματικά και η καρδιά μου είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη, γιατί είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό το μεγάλο θαύμα ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Και κηρύτεται, αγαπητοί αδελφοί, η γυναίκα μου λέει, μονομανία. Με μεγάλη δύναμη στο μουσουλμανικό κόσμο. 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Και εκατομμύρια άνθρωποι, μόνο στην Ινδονησία, αγαπητοί αδελφοί, πιστεύουν 2 εκατομμύρια το χρόνο μουσουλμάνων. παρουσιάζεται ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, και κάνει ενέργειες τέτοιες θαυμαστές, πέρα από το γεγονός ότι οι άνθρωποι διαβάζουν τελικά και βλέπουν ότι δεν είναι η αλήθεια αυτή, αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο, αλλά ο ίδιος ο Κύριος έρχεται και ενεργεί. Άκουγα προχθές την ομολογία ενός ανθρώπου που τον στείλανε στην Αμερική, αυτόν τον εκπαιδεύσανε για να προσιλητήσει ανθρώπους στο Ισλάμ, και πέφτει στα χέρια μιας πείρας 20 ετών, τον σπάνε στο ξύλο, του σπάνε το λαιμό, τον αφήνουν πεσμένο κάτω στο έδαφος να πεθάνει, και καθώς ήμουν, λέει, έτοιμος να πεθάνω, βλέπω κάποιον και έρχεται πάνω μου και λέει: εμείς δεν αφορτιάζεις, λέει, θα σε φροντίσουμε. Λέει: εμείς τον λέμε, λέει, θα σε φροντίσουμε, και ακούς κάποιον εκεί πέρα να σου πει: θα σε φροντίσω, τρέχα και φύγε. Εννοεί ότι κάτι κακό θα σου κάνω. Αλλά δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του και έρχεται μια αμπουλάνς. Βγαίνουν δύο με ένα φορείο. Λέει: μη φοβάσαι, λέει, θα σε φροντίσουμε. Λέει: κι άλλοι θα με φροντίσουν, δηλαδή. Την έχω άσχημα. Τον βάζουν πάνω στο φορείο, τον πάνε στο νοσοκομείο, τον βλέπει ο γιατρός: μη φοβάσαι, θα σε φροντίσουμε. Όπω λέει, έχω μπλέξει άσχημα. Και τον αναλαμβάνει ένας χειρουργός μεγάλος καθηγητής, του κάνει την εγχείρηση, τον αποκαθιστάνει και μένει 6 μήνες μέσα στο νοσοκομείο για να κάνει φυσικοθεραπείες. Και όταν τελικά γίνεται καλά, δεν είχε πού να πάει. Και του λέει ο γιατρός: έλα σπίτι μου. Και πήγα, λέει, στο σπίτι του και έτρωγα, λέει, με τα παιδιά του, τους μαγείρευα, μου μαγειρεύανε. Και μετά από 2 μήνες, λέει, που ήταν να φύγω, είχαν κάνει προηγουμένως και εισφορά στην εκκλησία που πήγαινε ο γιατρός και πληρώσαν τα έξοδα του νοσοκομείου, όχι του γιατρού, τα υπόλοιπα έξοδα. Και την ώρα που ήταν να φύγει, του δίνει ο γιατρός 4 κλειδιά. Λέει: τα 3 κλειδιά είναι για ένα μικρό διαμέρισμα που κάναμε εισφορά και σου αγοράσαμε, και το άλλο είναι ένα αυτοκινητάκι. Και τα παίρνει αυτός συγκινημένος, πηγαίνει, κλείνει την πόρτα, γονατίζει, λέει: εδώ κάποιο λάθος έχω κάνει. Ήρθα, λέει, εδώ πέρα να φέρω στην αλήθεια ανθρώπους, αλλά εδώ πέρα, λέει, αυτοί οι άνθρωποι με αγκαλιάσανε και με περιθάλψανε και με φροντίσανε και με υποστηρίξανε και με προστατεύσανε. Θέλω, λέει, Θεέ μου, λέει, να μου μιλήσεις. Αν δεν μου μιλήσεις, λέει, θα αυτοκτονήσω. Περιμένει, περιμένει και βγάζει τον πιστόλι, λοιπόν, για να αυτοκτονήσει. Και την ώρα εκείνη η παρουσία του Κύριου γεμίζει το δωμάτιο και ακούει μια φωνή: Κεμάλ, Κεμάλ, μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Και κοιτάει και βλέπει αυτόν που του μίλαγε και είχε, λέει, τρυπημένα τα χέρια και τα πόδια. Λέει: ποιος είσαι, λέει, Κύριε? Λέει: εγώ είμαι, λέει, ο Ιησούς. Εγώ, λέει, είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι ο ζώνος, έγινα νεκρός και εδώ είμαι ζώνης του αιώνας. Κύριε, λέει, θα πεθάνω για σένα. Λέει: δεν χρειάζεται να πεθάνεις, πεθάνω εγώ για σένα. Εσύ τώρα θέλω να ζήσεις για μένα. Δεν θέλει ο Κύριος να πεθάνουμε, αλλά θέλει να ζήσουμε για τον Χριστό. Και υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο και πιο ένδοξο και πιο θαυμαστό το να ζήσεις με τον Χριστό και για τον Χριστό? Για τη δόξα Του, με την προστασία Του, με τη χαρά Του, με την οικογένεια που θα σου προσφέρει, με την προστασία Του, με τις συμβουλές Του, με όλα αυτά τα οποία απολαμβάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, τα οποία αποτελούν μια πρόγευση αυτού τον οποίο πρόκειται σε λίγο να απολαύσουμε. Είμαστε μακάρι, δεν είμαστε, αγαπητοί αδελφοί? Να διαβάσουμε, λοιπόν, το λόγο του Κυρίου μας και σήμερα. Και αυτό, λέει, κλείνει, λέει, το οτίον σου, λέει, Ιέ μου, λέει, εάν η σοφία εισέλθει στην καρδιά σου. Και επειδή είμαι καρδιολόγος, έλεγα, πώς θα μπει η σοφία μου στην καρδιά μου? Και ποια είναι η καρδιά? Ξέρουμε ότι η καρδιά έχει 4 κοιλότητες, έχει βαλβίδες, έχει τη δυνατότητα να έχει ηλεκτρικές συστολές κλπ. Μηχανικές. Η καρδιά, αγαπητοί αδελφοί, είναι το κέντρο των κινήτρων. Η καρδιά είναι, η πνευματική καρδιά, είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε ό,τι κάνουμε. Δηλαδή, σήμερα το βράδυ ο Κύριος ξέρει για ποιο λόγο ήρθες. Αν είσαι θλιμμένος, αν είσαι στεναχωρεμένος, αν έχεις αμφιβολίες, αν έχεις προβλήματα, αν ήρθες γι' αυτό να τον δοξάσεις, τα ξέρει όλα ο Κύριος. Ξέρει το λόγο. Και όταν λέει: Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου, λέει: δώσ' μου το λόγο για τον οποίο θέλεις να ζήσεις. Μετά πας φυλάξεως, λέει, φύλατε την καρδιά σου, διότι εκ τάφτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Και λέει: εάν ο φόβος, λέει, του Κυρίου εισέλθει στην καρδιά σου, Δηλαδή, αν ό,τι κάνεις, το κάνεις με επίγνωση ότι ο Θεός σε βλέπει και ότι ο φόβος του να είναι στην καρδιά σου. Και η γνώση, λέει, η δίνει την ψυχή σου. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε άγνοια είναι σκληρός. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο, που θα τον βοηθήσει, που θα στραφεί να πάρει βοήθεια. Και σκληραίνει ο κόσμος. Αλλά ο χριστιανός, λέει, η γνώση, η δίνει την ψυχή σου. Είναι γλυκός ο χριστιανός. Γιατί έχει τη γνώση του παντοδυνάμου. Τότε, λέει, θέλει να νοήσει το φόβο του Κυρίου και θέλει να βρει την επίγνωση του Θεού. Και αυτό είναι, αγαπητοί αδελφοί, σωσμένοι. Αλλά τι ωραία να αυξάνουμε στην επίγνωση του Κυρίου. Χάρης, λέει, και αλήθεια να πληθυνθούν σε εσάς δια της επιγνώσεως του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πολλά συμβαίνουν στη ζωή μας. Τι ωραία να ξέρεις ότι ο Κύριος, ο Παντοκράτορας, είναι κοντά σου. Οποιαδήποτε δυσκολία και οποιοδήποτε πρόβλημα. Και ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο είναι οι μέρημνες. Αλλά οι μέρημνες μπορούν να γίνουν αιτία να αυξηθείς στην επίγνωση του Θεού. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος, ο αψευδής λόγος του Θεού, λέει, ταπεινώθητε, λέει, υπό την κρατέαν χείρα του Κυρίου. Πώς? Πάσαν την μέρημνα νημών, επιρρύψαντες επ' αυτόν. Είναι τροπικό επίρρημα. Δηλαδή, ο τρόπος που θα ταπεινωθώ είναι που θα αναγνωρίσω ότι εγώ, Κύριε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη δυσκολία, αυτή την οικονομική δυσκολία, αυτή την οικογενειακή κατάσταση. Ταπεινώνομαι υπό το κρατερό σου χέρι. Σου αφήνω τη μέρημνα σε σένα. Γιατί αυτός, λέει, μεριμνά για σας. Ξέρεις τι σημαίνει ο παντοδύναμος να μεριμνά για σένα? Αυτή την περίοδο είχαμε πάει στη Χαλκίδα και κοιτάγαμε λίγες μέρες το βράδυ, και όπως και στη Λίμνη Πλαστήρα, ψέλαμε το βράδυ. Και εδώ στην Αθήνα έχει αυτό που λένε light pollution, δηλαδή υπάρχει μόλυνση λόγω φωτομόλυνσης. Και δεν βλέπεις το στερέωμα. Κοιτάγαμε, χανόμασταν. 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Κάθε γαλαξία σε 100 δισεκατομμύρια ύλη. Όχι συστήματα, ύλη. Το οικοσύστημα, τη θάλασσα, τα πουλιά, αυτά όλα. Κύριε, εσύ μας έχεις αποκαλύψει από το λόγο σου ότι εσύ που τα έκανες αυτά και τα συντηρείς, έγινες άνθρωπος και πέθανες για μένα. Να είσαι χαρούμενος, αδελφέ μου και αδελφέ μου. Είμαστε μακάρια, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό, λέει, αν η γνώση η δίνει την ψυχή σου. Και θέλω, Κύριε, να έχουμε αυτή τη γνώση του Θεού μας στην καρδιά μας και την επίγνωση του Θεού ότι μπορεί να κάνει τα πάντα ο Κύριος στη ζωή σου. Και το μεγαλύτερο το οποίο μπορεί να κάνει ο Κύριος είναι να σε στήσει κατ' ενώπιον της δόξας του άμμομον εν αγαλιάσια. Να τον δούμε εκείνη την ημέρα και όχι μόνο να μην τραπούμε, αλλά να πέσουμε στην αγκαλιά του. Εσύ σου να με βοήθησες και εκεί και μου στάθηκες και εκεί και με παρηγόρησες. Και το χέρι σου να μου σκουπίζει τα δάκρυα και να μου γιατρεύει την πληγή, όπως λέει ο ύμνος. Εγώ ήμουν. Σε έβλεπα ενηγματοδός σαν κατόπτρο. Αλλά τώρα σε βλέπω πρόσωπο προς πρόσωπο. Αδελφοί, είμαστε μακάρι. Η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει ανά πάσα στιγμή. Έχω αυτή τη μαρτυρία μέσα μου. Όλα αυτά τα γεγονότα μαρτυρούν πολύ έντονα. Βλέπετε την οικονομική κατάσταση στον κόσμο, τις ταραχές, την αμαρτία που κοιτάζει το πλήρες, την αστάθεια, την φοβερή οποία υπάρχει. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι επιθύρες και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας το έχει αποκαλύψει. Αλλά πρέπει όμως και να προσέξουμε για να μην χάσουμε αυτά τα οποία απολαμβάνουμε από τώρα σαν πρόγευση. Πώς? Δια του αραβόνος του Πνεύματος του Αγίου τα απολαμβάνουμε τώρα. Εκεί όμως θα τα δούμε όλα και θα τα απολαύσουμε. Να διαβάσουμε από τη σελίδα 869, αγαπητά μου αδέλφια, το λόγο του Κυρίου μας. Είναι μία από τις παραβολές της Βασιλείας των Ουρανών για το γάμο του Υιού του Βασιλέως. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλι είπε προς αυτούς δια παραβολών λέγον: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ως της έκαμε γάμους εις τον Υιόν αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους τους γάμους, και δεν ήθελον να έλθωσι. Πάλι να απέστειλεν άλλους δούλους λέγον: είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα, έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες, απήλθον, ο μένει στον αγρόν αυτού, ο δέ στο εμπόριον αυτού, οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και εφώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς οργίστη, και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους, και την πόλη αυτών κατέκαψε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού: Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν είσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθώντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρων, κακούστε και καλούς και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισελθών δε ο βασιλεύς για να θεωρείς τους ανακεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένον ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εισήλθες σε ταύτα, μη έχουν ένδυμα γάμου, ο δε απεστομώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, δέσατε σε αυτού πόδας και χείρα, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος του εξώτερον, εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι οι κεκλημένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Και αυτή την παραβολή την είπε ο Κύριος στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, αγαπητοί αδελφοί. Δηλαδή σε θρησκευόμενους ανθρώπους, στους οποίους είχε παραδώσει ο Κύριος τη βασιλεία των ουρανών, να την εργάζονται, να ευαγγελίζουν τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν κάνανε τον καρπό της βασιλείας των ουρανών. Είχανε πρωτοκαθεδρίες, φιλοδοξίες, κακίες μες στην καρδιά τους, θόνο. Και ο Κύριος τους είπε ότι θα αφαιρεθεί, λέει, από εσάς η βασιλεία των ουρανών και θα δοθεί σε ένα άλλο έθνος το οποίο κάνει τον καρπό του. Και ο Κύριος θέλει εκεί που εμπιστεύεται την αλήθειά του να βλέπει ότι πραγματικά υπάρχει καρπός. Λίγος αυξάνων, αλλά να υπάρχει καρπός. Να μην θεωρήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, δεδομένο και τελεσίδικο το γεγονός ότι έκανε χάρη ο Θεός στη ζωή μας και μας αποκάλυψε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Στην παραβολή του Σποραίος λέει αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Εις εσάς, λέει, εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Γιατί, Κύριε? Γιατί ήμασταν οι πιο έξυπνοι, οι πιο καλοί? Όχι. Εδόθη. Είναι στη βουλή και στη διακριτική ευχέρεια και εξουσία του Κυρίου. Το θέμα είναι τώρα αυτό πώς θα το διαχειριστώ. Αυτή τη γνώση του μυστηρίου της ευσεβίας, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και πέθανε για μένα, τι λέει μέσα στην καρδιά μου? Ποιες χορδές μέσα στην καρδιά μου πάλλονται? Πώς αυτό έρχεται να εκφραστεί με καθημερινή ζωή? Ασφαλώς είμαστε ατελείς. Εδώ ο Ιάκωβος, ο διδάσκαλος του πρακτικού αγιασμού, λέει ότι εις πολλά πτωμεν άπαντες. Αλλά ψάχνει ο Κύριος να βρει μέσα στην καρδιά μας τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Έστω μικρό. Λέει ο Κύριος, ο λινάριο καπνίζον, εγώ δεν θα τον σβήσω. Και κάλαμο συντεθλασμένο δεν θα τον σπάσω. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αγαπητοί αδελφοί, οι πιο πολλοί από αυτούς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αμετανόητοι, σκληροί. Νοήσανε, λέει, ότι για αυτούς το είπε, αλλά δεν μετενόησαν. Σκεφτείτε που είχαν φτάσει αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, ότι μια μέρα φέραν στον Κύριο έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δαιμονιζόμενος, ο οποίος δεν μίλαγε, δεν άκουγε και δεν έβλεπε. Ένα φοβερό πράγμα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, είχα δει ένα έργο ανάλογο, ένα παιδάκι το οποίο είχε γεννηθεί έτσι. Και μου είχε βάλει στην καρδιά ο Θεός να προσπαθήσω να καταλάβω πώς ήταν αυτό το πνεύμα. Να μην βλέπεις, να μην ακούς και να μην μιλάς. Ένα φυλακισμένο πνεύμα. Και με έπιασε απελπισία. Λέω, Θεέ μου, λέω. Και μέσα στην καρδιά μου είχε πει ο Θεός, σκέψου να περάσει την αιωνιότητα έτσι. Σε αυτό το σκοτάδι, σε αυτή την απελπισία, σε αυτή την αδυναμία να επικοινωνήσεις. Και τελικά μια καλή δασκάλα κατάφερε και κάποιες ακτίνες φωτός έβαλε μέσα στο παιδί αυτό. Αλλά λέμε, έφερε ένα τέτοιο άνθρωπο και ο Κύριος τον έκανε καλά και έβλεπε και μίλαγε και άκουγε. Και αμέσως είπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, δια του άρχοντος των δαιμονίων εκφάλει τα δαιμόνια. Για τον Βελζεβούλ. Δηλαδή κάναν την ασυγχώρητη αμαρτία. Και πώς πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να βλέπουμε και να κάνουμε τη δικαία κρίση. Βλέπεις έναν άνθρωπο που ήταν στα ναρκωτικά, ήταν στη φιλοδοξία, στη φιλαργυρία, ήταν κακός, ήταν μοχθηρός, ήταν δίος και τον βλέπεις να αλλάζει. Πρέπει να καταλάβεις ότι εκεί είναι ενέργεια Θεού. Και αφού ο Κύριος τους είπε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι πάσα βασιλεία διαιρεθείς καθεαυτής πίπτει και πάσα πόλης διαιρεθείς καθεαυτής δεν μπορεί να σταθεί, πήγανε κάτι άλλοι Φαρισαίοι και λέει, Κύριε, θέλουμε να μας δείξεις σημείο από τον ουρανό. Και ο Κύριος τους είπε ότι γενναία, λέει, πονηρά και μιχαλής. Μα δεν ήταν όλοι γενναία μπροστά τους, ήταν οι άρχοντες. Λέει, κατά τους άρχοντες και ο λαός. Γενναία, λέει, πονηρά και μιχαλής, σημείων ζητεί. Και σημείων δεν θέλει δοθεί σε αυτήν η μη το σημείων του Ιωνά του προφήτου. Γιατί καθώς ο Ιωνάς ήταν εν την κοιλία του κήτους τρεις μέρες και τις νύχτες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα είναι μέσα στην κοιλιά της γης τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Και άρχισε να λέει ότι οι άνδρες, λέει, στην Νινεβή θα ηγερθούν, λέει, στην κρίση και θα κατακρίνουν τη γενναία αυτή. Γιατί, λέει, μετενόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά. Και η δούλε εδώ είναι κάτι μεγαλύτερο του Ιωνά. Η βασίλισσα, λέει, τη Σεβά ήρθε από την άκρη του κόσμου για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος. Και η δούλε εδώ είναι κάτι μεγαλύτερο του Σολομώντος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Ιωνάς ήταν ένας προφήτης ο οποίος πήγε χωρίς τη θέλησή του. Τον έσπρωξε ο Θεός να πάει. Αλλά εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε με τη θέλησή του. Ιδού έρχομαι, λέει, Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Προκαταβολής κόσμου είχε αποφασίσει να γίνει άνθρωπος και να αρχίσει το αίμα του για μας. Ο Ιωνάς έμεινε μέσα στην κοιλία του κήτους για να μετανοήσει για τις δικές του αμαρτίες. Αλλά ο Κύριος έμεινε μέσα στην κοιλία της γης, μέσα στην καρδιά της γης, για τις δικές σου και για τις δικές μου αμαρτίες. Ο Ιωνάς έκανε ένα κήρυγμα δύο λεπτά. Σε 40 μέρες ο Κύριος καταστρέφει την Νινεβή. Ο Κύριος κάθισε μαζί με τους αμαρτωλούς, τις πόρνες, αυτούς οι οποίοι θέλουν να ακούσουν το λόγο του Θεού, τους μίλησε, παραβολές, τους εξηγούσε, τους τα ξαναέλεγε, έκανε θαύματα. Μεγαλύτερο του Ιωνά είναι εδώ. Ο Ιωνάς ήταν ένα μήνυμα καταστροφής, ότι αν δεν μετανοήσετε θα σας καταστρέψει ο Κύριος. Εδώ τι είναι, ανοίγει την αιωνιότητα ο Κύριος και μιλάει για την αιώνια ζωή, για την αγάπη, για τη χαρά, για την ειρήνη, για τα πλούτη του ουρανού, μιλάει για τον εαυτό του. Ναι, είναι μεγαλύτερο του Ιωνά. Αλλά αυτή η γενιά, λέει, τότε δεν μετενόησε. Και προσευχόμαστε να μετανοήσει αυτή η γενιά η τελευταία, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί έχει και το άλλο παράδειγμα με την βασίλισσα του Σεβά, που ήρθε, λέει, από την άκρη του κόσμου για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος. Και εδώ είναι, λέει, κάτι μεγαλύτερο του Σολομώντος. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος που είναι η σοφία. Πολλά μπορούμε να πούμε σε αυτό, αλλά μιλάει για την επιθυμία των ανθρώπων να γνωρίσουν τα πράγματα του Θεού. Η βασίλισσα του Σεβά τα έχει όλα. Δεν έλεγε τι θα φάω αύριο, τι θα φάω μεθαύριο, τι θα ντυθώ. Αλλά μέσα η καρδιά της είχε δίψα για τα πράγματα του Θεού, για την αλήθεια, να γνωρίσει τη σοφία. Και άκουσε ότι υπάρχει ένας βασιλιάς, ο Σολομών, ο οποίος μπορούσε να της απαντήσει στα ερωτήματά της. Και άφησε την πατρίδα της, άφησε το κράτος της, σε κάποιους έμπιστους φαντάζομαι, και κάνει ένα μεγάλο ταξίδι από εδώ μέχρι το Λονδίνο, με κακουχία, με δυσκολίες, για να μάθει και να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος. Δηλαδή μιλάει για την επιθυμία των ανθρώπων να γνωρίσουν την αλήθεια. Και πρέπει να προσευχόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να βάλει στους συμπατριώτες μας και σε όλο τον κόσμο αυτή την επιθυμία, την πείνα και τη δίψα για το λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι από όλα. Εδώ τώρα είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί ο Κύριος είπε: σηκώστε τα κεφάλια σας και δέστε τους αγρούς ότι είναι λευκά προστερισμό. Ότι να στρέψει ο Κύριος την καρδιά των ανθρώπων προς την εξήτηση του προσώπου του. Γιατί έχει κάτι άλλο παρακάτω, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Λέει: όταν το πονηρό πνεύμα, λέει, εξέλθει, λέει, από του ανθρώπου, διέρχεται διανύδρων τόπων και δεν βρίσκει ανάπαυση. Και λέει: ας ξαναγυρίσω πίσω, λέει, και εκεί από που μπήκα. Και βρίσκει τον Νίκο, λέει, κενό, σε σαρωμένο και στολισμένο. Και παίρνει άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα των πρώτων. Έτσι, λέει, θα είναι σε αυτή τη γενναία. Δηλαδή, μιλάει για μια γενναία ο Κύριος. Ξέρετε, αν αυτό το ποτήρι είναι στη μέση και κάθε ένα χρόνο ντετέ, ας πούμε, κάθε μια μέρα διπλασιάζεται το ποσοστό, το νερό μέσα εδώ, μπορεί να είναι στη μέση και να λες: ου, έχει ακόμα καιρό. Όταν ήταν κάτω εδώ, διπλασιάστηκε μέσα σε μια μέρα, πήγε εδώ. Μετά πήγε εκεί. Όταν φτάσει στη μέση, λες: έχει καιρό. Αύριο θα είναι γεμάτο. Έτσι έχετε να αυξηθεί η ανομία, αγαπητοί αδελφοί. Θα έρθει, λέει, ο άνθρωπος της ανομίας, ο αντικείμενος και περαιρώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεόν εις σέβασμα. Δηλαδή βλέπουμε μια κοινωνία η οποία διεφθάρει, διαφθείρει ταχύτατα, ώστε να υποδεχθεί τον άνθρωπο της ανομίας. Και πάνω σε αυτό ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται να τους πει αυτή την παραβολή που ακούσαμε. Ότι ένας βασιλιάς πρόκειται να κάνει γάμο στο γιο του. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς. Είναι ο Παντοδύναμος, είναι ο Πατέρας Θεός. Και ο γιος του είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και η νύφη ποια είναι? Είσαι εσύ και εγώ. Είμαστε μέλη της νύφης. Μα είναι αδιανόητο. Είναι ασύλληπτο. Ναι, είναι το Ευαγγέλιο. Δεν εσχύνομαι, λέει, το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Έχετε να γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου με απέραντη χαρά, από ευγνωμοσύνη, να τον αγιάσει, να τον καθαρίσει. Εγώ θυμάμαι όταν ήρθε το λόγο του Θεού στην καρδιά μου, έκλαιγα μια εβδομάδα. Πήγαινα στο νοσοκομείο και έκλαιγα από χαρά, από συγκίνηση. Απολύπηκε αυτά τα οποία είχα κάνει και τον είχα λυπεί στον Κύριο και σταυρώθηκε για μένα. Και θυμάμαι καθώς κατέβαινα τη λεωφόρο Πεντέλης, έκανα δεξιά, γιατί από τα δάκρυα δεν μπορούσα να οδηγήσω. Και άσε τον εαυτό μου να κλαίει στα πόδια του Κυρίου. Και θέλει αυτό το συντριμμό, αυτή την επίγνωση, να την έχουμε συνέχεια, αγαπητοί αδελφοί. Και για να συνεχίσουμε, ομοιώθη, λέει, η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέως, της έκαμε γάμο στον ιόν αυτού. Έκαμε! Δηλαδή στα μάτια του Κύριου έχει ήδη γίνει. Είναι προφητικός αόριστος. Μα θα κάνει κάποια στιγμή. Έχει ήδη γίνει. Και είσαι και εσύ καλεσμένη εκεί και εγώ. Και αν έρχεται ο διάβολος μερικές φορές να σου πει, μα εσύ είσαι αδύνατος, πέφτεις πολλές φορές, κάνεις λάθη, μάθε και γνώρισε ότι ο Κύριος δεν σε κάλεσε για οργή, αλλά για απόλαυση σωτηρίας. Δυνατός είναι ο Θεός να σε στήσει, να σε αγιάσει, να σε καθαρίσει και μας κάλεσε για να τον απολαύσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε ακόμα περισσότερο τον πνευματικό πόλεμο και να στεκόμαστε δυνατοί με την παροπλία του Κυρίου. Και απέστειλε, λέει, τους δούλους αυτού να καλέσουν τους προσκεκλημένους τους γάμους και δεν ήθελαν να έλθουν. Αυτό είναι. Είμαστε δούλοι του Κυρίου, οι οποίοι έχουμε τη μεγάλη αυτή χαρά, το μεγάλο προνόμιο, να είμαστε πρεσβευτές του Κυρίου. Λέει, ενεπιστεύθη, λέει, σε εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, τη διακονία της διαλλαγής. Δηλαδή να βγαίνουμε μέσα και να λέμε στους ανθρώπους ότι μπορείς να συμβιλειωθείς με τον παντοδύναμο Θεό, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να γίνεις παιδί του Θεού, να είσαι και εσύ μέλος της νύμφης του Χριστού, να τον απολαμβάνεις και εσύ από τώρα, να λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και μάλιστα λέει ότι σαν να σας παρακαλούσε, λέει, ο Θεός διημών. Και θυμάμαι είχα ακούσει κάποτε την ομολογία ενός μεγάλου Κορεάτη, του Πολ Γιόνγκι Τσο. Έχω χρόνια να τον ακούσω. Και έλεγε ότι όταν ήταν νέος, φοβόταν πεθάνει. Και κάποια στιγμή έπαθε το πνεύμα, να έπαθε φυματίωση. Και του πάνε γιατροί ότι είσαι πολύ βαριά, θα πεθάνεις. Και πήγε, λοιπόν, στο σπίτι, κάθεσε στο κρεβάτι. Ήταν και φτώχεια μεγάλη τότε εκεί πέρα, στην Κορέα, Νότια Κορέα. Και έβλεπα τον εαυτό μου, λέει, να είναι μέσα στο φέρετρο και να με βάζουν με τα καρφιά μέσα στη γη. Και έλεγα, δεν θέλω να πεθάνω, δεν θέλω να πεθάνω, θέλω να ζήσω. Ήταν νέος. Και φώναζε, Βούδα, Βούδα, βοήθησέ με, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Δεν θέλω να πεθάνω. Αλλά ούτε είναι φωνή, ούτε είναι ακροάσεις. Και μια μέρα, καθώς ήταν πολύ βαριά η κατάστασή του, λέει, Θεέ μου, λέει, εσύ που έκανες τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα, δεν ξέρω πώς σε λένε. Αλλά αν είσαι αληθινός, στείλε μου ένα παιδί σου να μου μιλήσει για σένα. Και κάναμε και καλά, σε παρακαλώ. Και την άλλη μέρα ήρθε μια κοπέλα, μια αναγεννημένη κοπέλα, η οποία του μίλαγε τον Κύριο. Λέει, έχω το Βούδα εγώ, λέει. Σε παρακαλώ, άρχισε να κλαίει. Και λέει, αυτά τα φρεσκοαναγεννημένα πνεύματα, λέει, είναι πολύ επίμονα. Να κλαίει, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, δέξτε τον Χριστό, είναι αληθινός ζωντανός. Και να της κάνει το χατήρι, λέει, τον δέχτηκα τον Χριστό. Και λέει, αυτή η κοπέλα, λέει, μου λέει ότι είσαι αληθινός. Αν είσαι αληθινός, σε δέχομαι και εγώ στην καρδιά μου. Συγχώρεσέ με. Και θεράπευσέ με, σε παρακαλώ. Και τον επισκέφθηκε ο Κύριος, τον θεράπευσε, τον έκανε καλά και είναι ένας μεγάλος κήρυκας του Κύριου. Αυτό είμαστε, αγαπητοί αδελφοί. Όχι να τρομάζουμε τους ανθρώπους, θα τους μιλάμε βέβαια για την απώλεια, αλλά είμαστε απεσταλμένοι για να συμφιλειώσουμε τους ανθρώπους με τον Θεό. Και δεν θέλανε, λέει, να έλθουν. Βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, πως έρχεται ο λόγος του Θεού και πηγαίνει στο βάθος, στο πρόβλημα του ανθρώπου, στην ελεύθερη βούλησή του. Δεν λέει ότι δεν μπορούσαν να έρθουν. Δεν λέει ότι ξέρεις κάτι, μέσα εκεί πέρα ήταν πολύ ακριβά και δεν μπορούσε να μπει μέσα γιατί είχε πολύ μεγάλη είσοδο. Αλλά δεν θέλανε να έλθουν. Και εκείνο το οποίο θέλει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, είναι: θέλεις να με ακολουθήσεις? Θέλεις να γίνεις υγιής? Λέει ένα ωραίο παροιμίες, η βουλή, λέει, του ανθρώπου μέσα στην καρδιά του είναι σαν ύδατα βαθέα. Αλλά ο σοφός άνθρωπος ανεγείρει αυτή. την ανασύρει. Και με διάφορους τρόπους ο Κύριος θέλει να ανασύρει τη βουλή, μην ξυπνήσετε, λέει, την αγάπη μου έως θελήσει. Και εμείς σήμερα λέμε, Κύριε, θέλουμε μόνοι μας την καρδιά να σε ακολουθούμε. Γιατί γευθήκαμε ότι είσαι αγαθός. Γιατί είναι αγαθό το να προσκολούμε την καρδιά μας σε σένα. Αλλά αυτοί, λέει, δεν θέλανε. Πάλι έστειλε, λέει, άλλους δούλους. Καλύτερους από τους πρώτους. Βλέπετε, το πρώτο τα είπε λίγο συνοπτικά. Έστειλε καλύτερους κήρυκες. Και βλέπετε τι λένε οι άλλοι κήρυκες. Η δούλη, το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε εις τους γάμους. Τα λένε πιο διεξοδικά. Στέλνει πιο εκπαιδευμένους. Και έχονται να το πούνε, για την χαρά, την ευλογία, αυτά τα οποία απολαμβάνει κανείς μέσα στην Εκκλησία. Και πρέπει να εκτιμήσουμε αυτά τα οποία απολαμβάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, το λόγο του Θεού. Οι Ισραηλίτες, θυμάστε, στην Αίγυπτο, στην έρημο, δεν εκτιμήσανε το μάνα το οποίο τρώγανε κάθε πρωί. Άρ των αγγέλων. Και εμείς απολαμβάνουμε κάθε μέρα τον Κύριο. Μας πληρώνει με πνεύμα Άγιον. Και αμελήσαντες, λέει, απήλθονωμένοι στον αγρόν αυτού, ουδέοι στο εμπόριο αυτού, οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Μα γιατί? Δεν τους πιέσανε. Δεν θέλουν να τους κάνουν κάποιο κακό, να τους εκμεταλλευτούν, να τους πάρουν τα σπίτια, να τους αδικήσουν. Αλλά φανερώνεται, αγαπητοί αδελφοί, η κακία του ανθρώπου, ο οποίος είναι μακριά από την αλήθεια, πώς έρχεται και γίνεται ένα παίγνιο του διαβόλου. Και βλέπουμε σήμερα ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή, αλλά και από ανατολικές χώρες, πώς έρχονται τρομαγμένοι οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί. Κοπάδια ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται μετακινής πληθυσμών. Και ακόμα δεν έχει γίνει μετακίνηση λόγω κλιματικής αλλαγής. Πόλεμοι, ταραχές. Έκανα προχτές δοκιμασιακό πόσο σε έναν Σύριο, ο οποίος το κινητό του ήταν καλύτερο από το δικό μου. Όχι ότι έχω καλό κινητό. Αυτό να πω ότι δεν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν κάποιος περιθωριακός, κάποιος από μια στέγη, από μια γέφυρα. Θα μπορούσα εγώ να είμαι στη θέση του. Είχε δύο παιδιά και βρέθηκε ο άνθρωπος εδώ πέρα. Χωρίς λεφτά καθόλου, τον περιέθαλψε ένας ομοεθνής του και θέλει να πάει κάπου, ας πούμε, να μπορέσει ο άνθρωπος. Δηλαδή οι άνθρωποι τρομαγμένοι, φοβισμένοι. Ήβρισαν, λέει, και εφώνευσαν. Ενώ ο Κύριος πάντα έλεγε, θέλεις να με ακολουθήσεις? Τον έκανε καλά το Βαρτίμαιο και του λέει, πήγαινε τώρα. Αλλά πού να πάει ο Βαρτίμαιος? Πού να πάμε μακριά από τον Χριστό? Γύρισε και λέει, θέλω να σε ακολουθήσω, Κύριε. Ο Κύριος, ο οποίος ήταν ο λεπρός, ο Σαμαρίτης, οι άλλοι πήγανε πάλι στα ίδια, αλλά εκείνος γύρισε να τον ευχαριστήσει και να τον δοξάσει. Και εμείς τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε στη ζωή μας. Και λέει, η πίστη σου σε έσωσε. Και λέει ο Κύριος, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκαλεσμένοι δεν είσαι ανάξι. Πήγαινε, λέει, στις διεξόδους των οδών και να γεμιστεί ο γάμος από ανακεκλημένων. Εδώ όμως που μας ενδιαφέρει, αγαπητοί αδελφοί, να το ξαναδούμε. Εισελθών δε ο βασιλεύς για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένον ένδυμα γάμου. Πρόκειται να γίνει το γεύμα και η τελετή του γάμου. Και μπαίνει μέσα ο Κύριος και θεωρεί τους ανακεκλημένους. Και τώρα είμαι εδώ ο Κύριος και μας βλέπει έναν έναν. Μας παρατηρεί. Δεν λέει ότι ο ένας ανακεκλημένος έβλεπε τον άλλον. Ο καθένας έπρεπε να βλέπει τον εαυτό του. Περιμένανε και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Κύριος και άρχισε να βλέπει τους ανακεκλημένους. Και είδε εκεί έναν άνθρωπο που δεν είχε ένδυμα γάμου. Δηλαδή είχε έρθει με τις πιτζάμες, όπως λέει ο αδερφός ο Λούις. Δηλαδή είπε ότι εγώ θα πάω στους γάμους αυτούς τους επίσημους, τους τόσο σημαντικούς, με το δικό μου τρόπο. Και του λέει, φίλε, πώς ήρθες σε τάφτα μη έχουν ένδυμα γάμου? Και θυμάμαι που έλεγα κι εγώ μικρός, που όταν έψαλα στην Αγία Γλυκερία, το Γαλάτσι, τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω να εισέλθω εις αυτόν. Λάμπρινό μου τη στολή της ψυχής, ζωδόντα και σώσα μου. Και λέγα, πώς πρέπει να γίνει αυτό, πώς θα το καταφέρω? Θα κάνω προσπάθεια μεγάλη μόνος μου, να μπορέσω να έχω το ένδυμα του γάμου. Α, δεν μπορούσα όμως. Γιατί το ένδυμα του γάμου, αγαπητοί αδελφοί, είναι χρυσοήφατο, Λέει μέσα στο μη έψινο ψαλμό, λέει ότι εφέρθη, λέει, η βασίλισσα, λέει, προς το βασιλέα. Με ημάτιο, λέει, και εντυτό, χρυσοήφαντο. Πολύ δύσκολο. Εγώ δεν ξέρω ούτε ένα κουμπί να ράψω. Πώς θα φτιάξω αυτό το ένδυμα? Και τώρα μας αποκαλύπτει ο Κύριος, να το φτιάξω εγώ για σένα, αν θέλεις. Θέλεις? Θέλω, Κύριε. Και ο Κύριος μας αναγέννησε, μας χάρισε τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Είναι αδια τούτο, λέει, γίνομαι κοινωνή θείας φύσεως. Αποφυγώντας την ούτω κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Και αρχίζει ο Κύριος, όταν θέλουμε εμείς, προσθέσατε, λέει, στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή την γνώση, στην πίστη την αρετή τη γνώση, την εγκράτεια, την ευσέβεια, τη φιλαδελφία, την αγάπη. Και φτιάχνετε αυτό το ένδυμα, το υπέροχο, τα δικαιώματα των Αγίων. Αλλά ήταν κάποιος εκεί ο οποίος είχε ακούσει ότι θα γίνει ο γάμος του Αρνίου. Δηλαδή δεν ήταν ένας ασεβής άνθρωπος. Είχε ακούσει, αλλά δεν είχε προσέξει. Και όπως λέει ο αδερφός ο Λούις, ότι στην πόρτα αυτός ο οποίος ήταν επιτετραμένος για να δίνει τα ενδύματα, έδινε σε κάθε ένα το ένδυμα του γάμου. Και το ένδυμα του γάμου είναι η σωτηρία μας δια της πίστης στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αλλά όταν γευτείς αυτή τη μεγάλη χαρά, τότε πόσο πρέπει να προσέξεις αυτό το ένδυμα. Πώς πρέπει να το φροντίσεις. Από αγάπη για τον Κύριο, πώς έρχεται και αυξάνει αυτή η χαρά σου να είσαι στην παρουσία του Κυρίου. Δηλαδή πιστεύω, αγαπητοί αδελφοί, ότι κανείς πραγματικά, ο οποίος πραγματικά γεύτηκε τη χάρη του Κυρίου και το έλεος του Κυρίου, δεν μένει ασυγκίνητος και αμέτωχος αυτή τη διαδικασία. Και ο Κύριος του λέει, ετέρε, πώς εισήλθες εδώ. Είναι μια λέξη που χτυπάει μες στην καρδιά μου. Δεν το λέει φίλε, λέει ετέρε. Εσύ λέει είστε φίλοι μου, λέει ο Κύριος, γιατί όσα άκουσα από τον πατέρα μου σας τα λέω. Εδώ τον λέει ετέρο. Την άλλη φορά που το είπα αυτό ήταν με τον Ιούδα. Λέει ετέρε εφό πάρει. Γιατί ήρθες, λέει, εδώ. Και εκεί σου εργάτες του αμπελώνος, αυτοί που νομίζαν θα πάρουν πιο πολλά από τους άλλους. Εγώ βάστηξα το κάψο της ημέρας, τον κόπο, θα πάρω πιο πολλά από τη Μαρίνα. Θα πάρω πιο πολλά από τον Στέργιο. Και ο Κύριος λέει σε αυτόν, ετέρε, δεν σε αδικό. Δηλαδή πώς πρέπει να μας φτιάξει ο Κύριος, να καταλάβουμε, μα υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο από το να εργάσει για τον Κύριο και με τον Κύριο. Ξέχασε πόσες φορές σε παρηγόρησε ο Κύριος, πόσες φορές σε πλήρωσε με πνεύμα Άγιον, πόσες φορές ενήργησε τη ζωή σου. Το θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν μια κοπιαστική δουλειά, μια ταλαιπωρία? Είναι το μεγαλύτερο προνόμιο. Πόσες ήλθες εντάφα, λέει, μία έχουν ένδυμα γάμου. Αδελφοί, έρχεται ο Κύριος. Να επιμεληθούμε όλοι μας, να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας. Σήμερα θέλει να μας ενισχύσει ο Κύριος. Και δέστε του, λέει, χέρια και πόδια και ρίψαν στο σκότο στο εξώτερο. Τι σημαίνει χέρια και πόδια? Δεν μπορεί να ενεργήσει πια. Τώρα μπορώ να ενεργήσω. Τώρα μπορώ να γονατίσω και να πληρωθώ με πνεύμα Άγιον και να πω, Κύριε, σε παρακαλώ, θέλω να έχω το ένδυμα του γάμου, θέλω να μπω πλούσια στη βασιλεία των ουρανών. Όχι να μπω έτσι ίσα ίσα, αλλά να μπούμε πλούσια στη βασιλεία του. Και είμαι σίγουρος, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος, ο οποίος το καλό στη ζωή μας, θα τελειώσει. Σας αγαπώ όλους. Πορευόμαστε όλοι τον ίδιο δρόμο. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο ένας θα ενισχύει τον άλλον. Δεν νομίζω ότι αν κάποιος έβλεπε κάποια μουτζαλιά στον άλλον, δεν θα τον βοηθούσε να το καταλάβει. Δεν θα το έλεγε στους άλλους ότι αυτός είναι έτσι. Αν δεις τον αδερφό σου, λέει, αμαρτάνοντα αμαρτία νουχή θανάσιμων, θα προσευχηθείς και ο Κύριος θα δώσει ζωή σε αυτούς οι οποίοι τον υπακούνε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους, να βάλει τα λόγια του μέσα στην καρδιά μας. Είναι επιθύρες ο Κύριος, αγαπητά μου αδέλφια, και να μας αξιώσει να δούμε το πρόσωπό του. Αμήν.